Гаворить Радіо Свобода.
Радіо Свобода – незалежная и надежная криница оперативной информации.
Слухайте у эфиры от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсёды в интернете. Адрес свобода.орг.
Кожные 15 хвилин выпуск новинок и огляд важнейших подеев дня.
Кожная первая полгодины оперативное поведомление. Кожная другая полгодина тематичные передачи.
Кожную раницу у будние дни от 7 до 8 живый эфир. Почни день со свободы.
Радио Свобода дает слово политикам, экспертам и своим слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси, Минск 5, поштовая скринка 111.
Увага, новый адрес Белорусской Свободы, поштовая скринка 3, улица Виноградская, 159А, Прага 10. Чешская Республика, индекс 100.00.
У интернете belarus.slimak.rfrl.org.
Зворотная совесть со свободой у оглядах пошты, телефонования слухачов.
Звоните. Номер аутоотказника у Минску 266-39-52.
Номер Минского аутоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию, код краины 420, номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехии 724-231-968. Слухайте Радио Свобода. А зараз про подеи у Беларуси и свете больше подробязна. Чому Беларусь и Россия меняются амаль однольковыми комбайнами? Кто стал самой популярной зоркой у Витебску? Что думают наши слухачи про 15 годов президентства Александра Лукашенки? Это и иншие темы на протягу ближайшей полгодины, але спочатку про лёс зняволеных. 87 дзён трымае галадоўку ў менскім следчым ізалятары Мікалай Аўтуховіч, пратрымальнік з Ваўкавыску, якога вінавацілі ў падпале і арыштавалі болей за 5 месяцаў таму. Як пачуваецца галадоўнік і як ідзе следства па ягонай справе? Ля мікрафона наш корэспандэнт Алег Груздзюловіч.
10 ліпеня адвакат Павел Сапелка наведаў Мікалая Аўтуховіча ў менскім следчым ізалятары. Адвакат паведаміў, што Аўтухович вельмі слабы, схуднеў болей як на 30 кілаграм. Падчас сустрэчы ледзь не губляў прытомнасць. На сустрэчу Аўтухович прыйшоў сам, але праз вялікія намаганні, сказаў адвакат.
Он ходзіць, но чаго яму гэта стоіць? После любого рода напряжения у него начинает кружиться голова, двоится в глазах. Конечно, он ходит, он не ползает, он человек не из тех, которые будут ползать. Но состояние здоровья уже, конечно, далеко не то, которое было хотя бы даже месяц назад.
Павел Сапелка сказал, что Аўтухович ничего не казал ему про намеру в хуткім часе спынить голодовку. Миколай Аўтухович протягивает настоять на тым, каб его альбо вызвалили под подписку про невыезд, альбо передали справу, якая расследуется уже 5 месяцев, у суд. Сам Павел Сапелка выказался за то, каб Миколай Аўтухович спынил голодовку. С таким закликом про змеды извернулась до Аўтуховича и ягоная мати Лилия Юльяновна, якая живе у Ваковыску. «Я молю тебя, сынок, вернися живым», передает слово мати Аўтуховича интернет-сайт «Рейс». Легіон Бівай. Що нового у інших фігурантів справи Туховича? Поводле свого Володимира Сіпенки і Юрія Леонова, їм не виставили нових обвинувачуванняў, а знаходження під вартой подовжили до 8 жнівня, як і Туховичу. Нараканняў на здоров'я Сіпенка і Леонова не виказують. Дачка Лявонова Юля Міхнюк паведаміла, што не атрымлівае лістоў ад бацькі, і да яго, паводле адваката, таксама не даходзяць лісты сваякоў. Афганца Канстанціна Уланава, затрыманага 8 ліпеня, трымаюць у ізалятары размеркавальніку на Акрэсціна, а ў Валадарку возяць дзеля следчых дзеянняў, паведаміла свабодзе жонка затрыманага Татьяна Уланава. Жанчына мяркуе, што яе мужа возяць на вочныя стаўкі з іншымі фігурантамі справы Аўтуховіча. Татьяна Уланава падала скаргу на незаконнае, як яна лічыць, затрыманне мужа.
Мой же Минск 5 годов не выезжал, я никуда, 4 года я никуда не выезжал, в околочке не был, потому я думаю, что это с белыми нитками что-то.
У ізалятары Новаўдарскага 10 ліпеня паведамілі, што там не ўтрымліваюць Людмілу Парэмскую. Нагадаю, дырэктарка фірмы, у якой да арышту працаваў Туховіч, была затрыманая раніцай 8 ліпеня і па звестках адвезеная на допыты ў Менск.
Нагадаю, Миколая Алтуховича, Юрия Лявонова и Владимира Осипенко обвинователи у подпале дома милицианта у Ваукавыску. Миколай Алтухович, как и ягоные сябры, виноватым себе не признае. 16 красавіка предпринимальник тримает голодовку протесту. Поводле информации турэмнага доктора Алтуховича подтримливают про скропельницу.
Кому и для чего спотребилась справа Миколая Алтуховича? Ці з'являється ён політичним в'язнем? Вирок у справі Артема Дубського – гэта виконання закону ці політика? Як стосуються справи Алтуховича і Дубського з політикою зближення офіційного Мінську з Європою? Над гэтими темами у праскім акценті розважаються. Кореспондент «Свободи» Олег Грузділович, правооборонці і былы політв'язень Андрей Кім і політолях Юрий Чавусов.
Праскі акцэнт у нашым эфіры ў нядзелю, а тое, што думаюць нашыя слухачы пра справу Алтуховіча, хвіліну праз 15. Салдаты-апазіцыянеры нясуць службу ў нарадах. Каго пакаралі, каго накіравалі ў звычайным рэжыме. Франака Вячорку абвінавацілі ў хлусні і за гэта пакаралі 5 пазачарговымі нарадамі. Апроч таго, Франаку забаранілі спяваць па-беларуску. Перадае Любоў Лунёва.
Франак Вячорка адбывае 5 пазачарговых нарадаў. Зноў усплыла гісторыя з мабільным тэлефонам, але ў іншым ракурсе. Нагадаем, падчас ператрусу ў рэчах Франка знайшлі мабільны тэлефон. Франак адсутнічаў падчас ператрусу, калі ў яго спыталі, чый тэлефон у ягоных рэчах, ён, спаслаўшыся на заканадаўства, паведаміў, што не абавязаны сведчыць супраць сябе. Тады яго пакаралі пазачарговымі нарадамі за знойдзены мабільнік. Калі Франка ў бацька наведваў сына амаль 2 тыдні таму, псіхолаг часткі аддаў яму 3 мабільныя тэлефоны, якія раней знайшлі і забралі ў рэчах Франка. Вінцук Вячорка распісаўся, што атрымаў іх. Цяпер жа псіхолаг-спадар казак абвясціў, што тая акалічнасць, што Франка ў бацька атрымаў 3 тэлефон, нібыта і дае паставы меркаваць, што тэлефон сапраўды належыць ягонаму сыну. А значыць, Франак хлусіў, калі не пагаджаўся прызнаць тэлефон. Гаворыць Вінцук Вячорка.
Фактично супраць мяне была здзейсненая правакацыя, падставілі мяне, і на аснове маіх дзеянняў, я ж не вайсковец, на аснове дзеянняў не вайскоўца, вайскоўцу аб'яўлена пакаранне.
За ўвесь час службы ў Франка Вячоркі не было праблемаў з-за карыстання беларускай мовай, але днямі прапаршчык Піскун, які дзяжурыў у часцы, прапанаваў Франку пець у шыхту рускамоўную песню. Франак папрасіў дазволіць яму вывучыць песню на беларускай мове, на што атрымаў адмоўны адказ. Гаворыць Вінцук Вячорка.
Прапорщик Піскун заявіў, што яму беларуская мова не падабаецца, так само, як яна не падабаецца і іншым салдатам, ён гэта прапорщик Піскун гэта ведае, і адпаведна прыйшла пара Франака перавыхоўваць. Значыць, тут я буду ўзвышаць голас, адрасуючыся і міністру Мальцеву. Калі я прыехаў пасля прызыву сына ў брыгаду, то камандзір брыгады мне дакляраваў, што ўжо дзеля чаго-чаго, дзеля беларускай мовы, якая ёсць роўная паводле камандзіра брыгады ў нашай краіне, праблемаў не будзе. Чаго вартыя ўсе дэкларацыі?
Іван Шыла, які служыць пад лепелем, таксама ўвесь час знаходзіцца ў нарадах. Яму давялося быць у нарадах перад тым, як яго пасадзілі адбываць 7 сутак арышту на гаўптвахце. Цяпер ён зноў трапіў у нарады, бо амаль палова салдат знаходзіцца на вучэннях, гаворыць бацька Івана Уладзімір Шыла.
тих, хто залишився, якби одна частка ходять у наради, а друга ні. І ось їх дивізіон менавіта попав якби під таке адвольне покарання, то що всі агулом. І вони не вилазять з наради. І ми навіть, коли б хотіли, не можемо к нему з'їздити, тому що і вихідні, і всі дні він у наради. Зараз є ще до 5 Міністерства оборони, там ніяку гарячу лінію, де потелефонувати їм.
Іван тільки тепер довідався про розпорядок відбуття арешту на гаутвахті. Висвітлилося, що він мав право читати 8 газетів, а не роздруковку з військового статуту. Батька Івана Володимир Шила лічить, що треба намагатися, каб військовці виконували законодавчі норми і притримлювалися здорового сенсу.
Передавала Любов Луньова. А зараз Михай Скобла про теми передачі «Дом літератора».
Теми наступного «Дому літератора». 7 липня у Національному театрі опери балету відбулася прем'єра опери «Чужое багаття нікому не служить». Текст лібрети написав драматург Сергій Ковальов, гость нашої передачі. Критик Юрась Патюпа підрихтував рецензію на зборник текстів Дмитрія Плакса, білоруського письменника, який живе у Швеції. А у рубриці «Автори твор» ми зустрінемося з народним поетом Білорусі Григором Бородуліним.
Дом літератора пазней у нашым эфіры. Вы на хвалях Радыё Свабода. Пераможца Еўрабачання Александр Рыбак ледзь спазніўся на канцэрт урачыстага адкрыцця славянскага базару ў Віцебску, які прайшоў увечары 10 ліпеня. Велізарны натоўп паклоннікаў, у асноўным дзяўчат, загадзя сабраўся каля ўвахода ў дырэкцыю фестывалю, дзе ў 18 гадзін была запланаваная зорная гадзіна з Рыбаком. Дзяўчаты запоўнілі ўсе падыходы да будынка, акружылі спевака, фатаграфавалі зорку на мабільны тэлефон, распіхваючы адна адну і доўга не хацелі адпускаць яго да журналістаў. За час, пакуль ішла прэс-канферэнцыя, натоўп паклонец каля будынка дырэкцыі фестывалю ўсё павялічваўся. Маладому выканаўцу ўдалося з вялікай цяжкасцю выйсці з будынка. Некаторыя дзяўчаты нават кідаліся пад ногі свайму куміру ў надзеі атрымаць яго аўтограф. Патрапіць на канцэрт Рыбаку ўдалося толькі дзякуючы намаганням целаахоўнікаў. Да Александра Рыбака мы не сталі прарывацца, але пацікавіліся, што славянскага ў фестывальнай Віцебску можна паткаць, зазірнуўшы, напрыклад, у горад майстроў.
Удзельнікі кірмашу, якія прывезлі свае вырабы з Украіны, Расіі, але большай часткай з Беларусі, сёлетнім горадам майстроў на славянскім базары незадаволеныя. Кажуць, што нашмат меней пакупнікоў у параўнанні з мінулым годам, але нашмат болей гандляроў. У тым ліку тых, хто прывез на кірмаш звычайны шырспажыў і заняў месца ў горадзе майстроў, заплаціўшы за гэта 41 тысячу рублёў. Калі ўлічыць, што жаночыя завушніцы са штучнымі камянямі каштуюць 7 тысяч, а сумка, як напісана над шапікам, з парашутнага шоўку 20 тысяч, то арэнда гандлёвага месца хутка акупіцца. Але такі падыход арганізатараў, на думку сябра саюзу майстроў народнай творчасці Юрыя Адамовіча, ёсць прафанацыяй самой ідэі гораду майстроў.
Убирайте китайщину. Никогда не будет Витебскому базару чем-то приличным, пока будет завалено вот этим все. Вот я же езжу по Европе, мы посещаем 7-8 стран за год. Вы попробуйте в Вильнюсе поторговать этим. Пластмассовые игрушки, искусственные камушки. Куплено там довес, видимо, или как этот мусор. Ни одна мэрия не пускает к себе эту подделку.
Спадар Адамовіч, які неаднаразова атрымліваў узнагароды за свае творы, у якіх кампануюцца дрэва і метал, знарок прасіў журналістаў, каб як мага шырэй распаўсюдзілі гэтае ягонае і не толькі ягонае меркаванне. Але звярнуцца яму можна было не толькі для прадстаўнікоў прэсы. Па горадзе майстроў прагульваўся сам міністр культуры Павел Латушка, назіраючы, чым цікавяцца наведнікі і пакупнікі, а што не прыцягвае іхняй увагі. На кірмашы можна было паназіраць за працай сапраўдных майстроў, якія прывезлі з сабою свае прылады. Яны вышывалі, майстравалі, вырабы саломкі, ахвотныя маглі нават узяць майстар-клас у каваля або вылепіць уласнымі рукамі свістульку з гліны. Чамусь у самым дальнім куце мастацкага цэнтру Задзвіння, дзе праходзіў горад майстроў, апынуліся ўдзельнікі конкурсу маляваных дываноў на ўзор мастацкіх прац Яза Падраздовіча. Правда, конкурс называўся «Райскі сад», і ніякіх аналогій з творчасцю слыннага беларускага мастака арганізатары не праводзілі. Але, як распавіла мастачка Алена Таляронак, узяць удзел у гэтай імпрэзе выказалі жаданне прадстаўнікі амаль усіх рэгіёнаў Віцебшчыны, і некаторыя нават змянілі свой звычайны профіль заняткаў. Фарбы ды пэндзлі ўзялі ў рукі нават майстры падкацтва ды кераміцы. Тое, што госці славянскага базару насамрэч цікавяцца традыцыйнай культурай беларусаў, яшчэ раз прадэманстраваў фестываль «Ільну», які праводзіцца ў Віцебску ўпершыню. Але там дэманстраваліся ды прадаваліся фабрычныя вырабы, адзенне, сурвэткі, ручнікі. А творы мастацкой вартости аматорам доводилось шукать у города майстров, у одних шерегах с китайскими веерами, майками с двухсенсовными надписями, да мыльными пухерами.
Репортаж з Вітебском. І про схвіліну обіцяна економічна тема, чому Білорусь і Росія міняються амаль однольковими комбайнами. А зараз я нагадаю основні теми сьогоднішньої програми. Адвокату Миколая Алтуховича стало вядома, што следства яго падабароннага працягнута яшчэ на месяц да 8 жніўня і што новага вінавачэння прадпрымальніку не выставілі. Солдаты і апазіцыянеры нясуць службу ў нарадах. Франа Кавячорку пакаралі 5 пазачарговымі нарадамі. Амаль увесь час знаходзіцца ў нарадах і Іван Шыла. Поклонницы Александра Рыбака ледь не сорвали его на выступ на открытии Славянского базару. У Витебску до фестивалю примерковали и презентацию нового белорусского троллейбуса 4-го поколения, выпущенного на унитарном предприемстве «Белкоммунмаш». Белорусские вытворцы техники хочут большей интеграции у российскую простору, однако сравняться у правах с тамтейшими предприемствами им складано. Жніво надыходзіць, абвастрыліся і беларуска-расійскія эканамічныя спрэчкі вакол камбайнаў. Нядаўна вуснамі Уладзіміра Пуціна абвінавацілі бранскі завод, які нібыта тайна імпартуе гомельскія камбайны. А днямі на Гомельшчыну прыйшлі камбайны, нічым не лепшыя за беларускія, але выпушчаныя ў Расіі. На гэтую тэму агляд Ігара Карнея.
Беларускія вытворцы хочуць большай інтэграцыі ў расійскую прастору. Перадусім, каб зраўняцца ў правах з тамтэйшымі прадпрыемствамі і прэтэндаваць на ўдзел у праграмах дзяржпадтрымкі. Аднак пакуль што да рэсурсаў Россельхозбанка доступу беларусаў няма, і спадзявацца на магчымасць продажу расейцам беларускай тэхнікі ў крэдыт не выпадае. Дзеля набыцця расійскага статусу аб'яднанне «Гомсельмаш» арганізавала зборку сваёй тэхнікі ў Бранску. Аднак гендырэктар іншага камбайнавага заводу «Россельмаш» Валерый Мальцаў на выязной нарадзе з удзелам Уладзіміра Пуціна назваў бранскі варыянт псеўдавытворчасцю. Маўляў, нічога беларусы ў Расіі не збіраюць, пастаўляюць туды гатовыя камбайны, але па факту нібыта сабраных у Расіі маюць расійскія льготы. Адзін з прафсаюзных лідараў Александр Бухвостаў на «Гомсельмашы» ў розных пасадах адпрацаваў 20 гадоў. Пра канфліктную сітуацыю такога меркавання.
Сборачнае производства на Брянском заводе па взаимному соглашению. Поэтому обвинять «Гомсельмаш», что он контрабандой занимается, это не имеет никакого основания. Поставлять узлы всегда проще. Готовая техника облагается совершенно другими таможенными пошлинами, а запчасти – совершенно другие отношения экономические.
Намаганнями конкурента у центры гандлёвага канфлікту апынулася сумеснае прадпрыемства «Бранск-Сельмаш», створанае ў 2005 годзе з удзелам беларускага капіталу. Генеральны дырэктар «Бранск-Сельмашу» Уладзімір Пазнякоў так адрэагаваў на словы кіраўніка «Россельмаша», які заявіў, што ў Бранску папросту адбываецца русіфікацыя беларускіх камбайнаў. Фірмовыя налепкі па лесе замяняюцца на полесье.
Мы производзім «Бранск-Сельмашовскі камбайны» своим брендом. Это производство «Брянсельмаш». Получаем из «Гомсельмаша» машинокомплекты. Из этих машинокомплектов производим комбайны и их уже реализуем.
Спадар Пазняков кажа, что кооперация с Беларусью выгодная России, але невыгодная «Россельмашу».
Развернуто грязная, будем говорить, некрасивая. Спор не в том, что мы наращиваем производство, Ростов стал волноваться. Вот и все. Кризис этот наступил, не платежи, весь вопрос реализации комбайна.
Основный засновальник суместного предприемства «Бранск-Сельмаш» аб'яднання «Гомсельмаш», якое мае 51% акцій. 49% належыць грамадзянам Расіі. Пачыналі з малога. За 2005 год прадалі ўсяго 10 камбайнаў. У 2006 – 162. Зараз гадавы аб'ём вырабу набліжаецца да 1500. Былы эканаміст «Гомсельмашу» Валерый Клімаў прычынай камбайнавага канфлікту лічыць канкурэнтную барацьбу з боку «Россельмаша».
Ростовскі завод завод очень длительное время лежал на боку. Там было вообще прекращено производство зерноуборочного комбайна. Потом, когда они начали выходить с этой ямы последние 3-4 года, мы их снабжали по кооперации задним мостом на их машине, и вопросов не возникало. Конечно, они в последнее время непорядочно поступают.
По данным за первый квартал 2009 года, Беларусь продала в Россию сельхозтехники на 140 миллионов долларов. У той час, как российские вытворцы сдолили заработать от поставок у Беларусь крыху больше за 3 миллиона долларов. Причем, как свержая российский бок, некоторая техника, передусім комбайны по лесе, реализуются в России по нижайших коштах, чем навод у Беларуси, что в умовах кризису шкодить российским вытворцам. Разом з тим спеціалісти означають перебор з витворцями сільгостехніки у Білорусі. Унутрене потреби занадто малеє, каб продати тут усю гаму продукції, тому предприємство вимушене орієнтуватися на знішні ринки. Літсельмаш, Гомсельмаш, Бабруськ, Аграмаш традиційно скирають Росію. Дякуючи менавіта російському ринку, заводи працюють з високою рентабельністю навіть в умовах кризису. Показально, что у сподеваний на худкую окупляльность у шерах сельгасориентованных чиновники намагаются включить навод непрофильные заводы. Один супрацовников Менского мотовела расповел, что на мотоциклетном конвейере наладжены выпуск бульбосажалок.
Министерство промышленности удивление вызывает. Нашему заводу вдруг поручено сделать картофелесажалок. Периферии без работы. Масса заводов сельхозоборудования. И они, видите ли, нашли место и сделали сажалок. Идет она по 107 миллионов. Но она же убыточная. Мне там многие доказывают, что выгодно продавать. Я говорю, да стоит она в два раза дороже.
При конце тыдня стало вядома, что, каб крыху залагодить конфликт, Беларусь усё ж набудет 30 ростовских збожжаўборачных комбайнов. Частково такому рашэнню паспрыяла сустрэча 8 ліпеня ў Менску прадстаўнікоў аб'яднання расійскіх вытворцаў сельгастэхнікі «Саюз Аграмаш» і чыноўнікаў Міністэрства прамысловасці Беларусі. Аднак ці будуць аплочаныя яшчэ 170 машынаў, вырабленых пад патрэбы беларускага аграсектару, пытанне па-ранейшаму адкрытае. Вось што паведамілі ў прэсавай службе «Россельмаша».
Это именно по тендеру, который был выигран компанией «Россельмаш» в феврале 2009 года. Был заключен контракт. Вообще Беларусь должна была выкупить 200 комбайнов, а не 30. И то, что, слава богу, что хоть 30, это не так. Потому что речь шла о 200 машинах. Пока я не могу вам сказать, что сдвинется что-то или нет. Есть условия контракта, которые должны были быть выполнены.
Подчас прессовой конференции, у связи с опошними тенденциями у белорусско-российских отношениях, министр сельской господарки и харчевания Семен Шапира ускосно дал зрозуметь, российцы домагаются по делу вытворчего рынку, а на это белорусский бок не пойдет ни при каких обставинах.
Чуть со стула не упал. Давайте мы поделим рынок. Вот давайте в Беларуси не будем производить зерноуборочные комбайны, а будем специализироваться на кормоуборочных комбайнах. А мы в России будем, ну что, наивны, глупы. Да мы половину готовы забрать из этого объема производства его. А что он на Россию оставит?
Политика на дальнейшее импортозамещение в Беларуси видовочная. Теперь комбайновый парк белорусских агрогосподарок на 70% укомплектованы машинами Гомсельмашу и Литсельмашу. На распоряжение Александра Лукашенко с тягом часу эта колькость мусит досягнуть 100% мяжи. У приватности набыццё замежной техники за кошт державных субсидий уже несколько годов как немагчимое. Экс-директор заводу спецтехники «Амкадор», экономист Василь Шлындзіков, бачить у белорусско-российских отношениях все больше политики и все меньше экономичной логики. Это тычется как конфликта на молочном фронте, так и на комбайновом. Прикладом он лишит, что Россия не может обойтись без белорусского импорта, покольки кончатково загубила машинобудаўнічую галіну.
У них нет такой техники. Тракторные заводы уже почти все умерли. Строительно-дорожная техника у них нет. «Амкадор» сегодня производит несколько раз больше, чем все бывшие заводы Министерства тяжелого машиностроения СССР. Тоже «Ростов-Сельмаш» думает, что если он «Гомсельмаш» выкинет, так он там расцветет. А я глубоко сомневаюсь, что он расцветет. Отказаться от нашей техники, значит, надо покупать западную. По крайней мере, раз покупается наша, значит, она соответствует цене качества.
Со специалистами размовлял Игорь Корней.
Увага! Каб далей слухаць программы «Радио Свобода» про спадорожник Годберт, треба перенастроить спадорожниковый примач. Змянилася только одна настройка – хуткость потоку. Замест старой 27500 мегасимбалев за секунду треба выставить новую – 16300. Усе остатние параметры застаются неизменные. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с проблемами, звернитесь до специалистов.
На сайте «Свобода.орг» у сувязи годовиной перамоги Александра Лукашенки на президентских выборах мы проводим опытание. Жить было б лепш, калі б 15 годов тому перамог Шушкевич, Пазняк, Кебич або Новиков ці Дубко. Або, калі б яны перамогли, было б горш. Такий апошній варіант отказу выбрала 4% опытаных. Лепшым жыццё пры Пазняку уяўляюць 66% удзельнікаў апытання, пры Шушкевічу 20%, а пры Кебічу 7%. І ў званках на свабоду слухачы падводзяць вынікі 15 гадоў знаходжання Александра Лукашэнкі на пасадзе кіраўніка дзяржавы, а таксама гавораць пра справу зняволенага прадпрымальніка Мікалая Алтуховіча. Праграму вядзе Ягор Маёрчык.
10 липня 1994 года Александр Лукашенко перемог на президентских выборах. Выники 15 годов знаходжения на посаде керовника державы подводят слухачи свободы.
Вымушены не погодиться с вашим ведущим, який сказал, что 15 годов тому Лукашенко перемог быцем бы Кебича. Да не Кебича он перемог, поважанные. Это он перемог нас, белорусов, весь народ перемог. И теперь царствуй над ним.
Что набыло и что стратила Беларусь за 15 лет правления Лукашенко? Ровным счетом ничего. Все в занепаде. Сельскохозяйство убытки. Заводы работают на склад. Судебная система скоррумпирована, не работает. Культура, традиции, язык уничтожены. Развита коррупция, грабеж, насилие, взяточничество. А народ сделали рабами и быдлом.
Грабил Лукашенко за 15 год керования. Упарто лишал предпринимальников их основания. Отобрал у старых знямоглых льготы. Поднял цены на аптеки, на леки поты. Взяли в народ линии Сталина, бывшего Каина. Видать справу нашего президента окей. Гуляю свой хоккей. Беларусы здивляются, коли он шайбой на вороты бежит, усе разбегаются. Слухач с Борисом.
У протяг темы 15 год президентства Александра Лукашенки такое телефонование.
10 липня у экспертизе свободы намесник директора информационно-аналитического центра при администрации президента Лев Кристофович выказался про белорусизацию Украины Беларусь. По его словах, яе треба зрозуметь так. Лукашенко, как державный діяч, смог выявить, что хоче народ Беларуси, выявить его национальные интересы и здійснять это. Говорячи по-русски, здорово. Беларуская культура, мова, история, само існование белорусскости планомерно и неяк упарто топталося усе апошние 15 год на державном узровне. А оказывается, только Лукашенко смог по-соправдному зразуметь сенс белорусскости. А может, дума про Кремль ему у гэтым допомагала? А еще спадар Кристофович объявил, что настоящий родной язык белорусов русский. А белорусская модель развития и теперь наилепшая бы модель развития национальных интересов. Пробачьте, не ведаю, який заробок у аналитиков при администрации президента, але что у некалькі разов больше, чем у белорусского колгасника-тракториста, напевно, вось такая белорусская модель развития. Только у передачи я ще прогучала и зусім другое. Что на сам речь думает белорусский народ маукливо, не ведала, бо демократии у нас нема. Дякую журналисту Валеру Карбалевичу за журналистский профессионализм, урудированность и тактовность.
Уголовная управа по борьбе с организованной злочинностью выявила змову, мэтою якой было физическое изнищение керовника Городянского облвыканкаму Владимира Саученки и наместника министра по податках и сборах Василя Каменки. По водле даденных следства злочинной групповкой афганцев керовал изняволенный волковыский предпринимальник Миколай Алтухович. Алтухович своей вины не признае и каже про политичный переслед. Ён трымае голодовку протесту.
Я думаю, что смысл нового обвинения Алтуховичу напоминает слова из комедии Леонида Гайдая «Не может быть». Вот зачем же Алтухович просил регистрации его организации? Ну, чтобы органы обратили на него внимание, что ли? В случае чего на Городенщине?
Нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў, код краіны 375, далей 293-912-224.
І адразу пасля навінаў згадка пра нядаўнюю гісторыю пачатак 90-х у адлюстраванні «Радіо Свабода».
Пятьдесят пять годов белорусской свободе.
Все лето.
Год за годом.
Голосы и подеи у специальных передачах.
На хвале свободы.
Увесь липень. Говорит «Радио Свобода».
Радио «Свобода» – незалежная и надежная криница оперативной информации.
Слухайте в эфире от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
«Свобода» завсёды в интернете. Адрес – свобода.орг.
Кожные 15 хвилин выпуск новинок и огляд важнейших подеев дня.
Кожные первые полгодины оперативные поведомления. Кожная другая полгодина тематичные передачи.
Кожную раніцу у будні дні от 7 до 8 живий ефір. Почні день со свободи.
Радіо «Свобода» дає слово політикам, експертам і своїм слухачам.
Пишите нам на адрес у Беларуси, Менск 5, поштовая скринка 111.
Увага, новый адрес Белорусской свободы, поштовая скринка 3, улица Виноградская, 159А, Прага 10. Чешская республика, индекс 100.00.
В интернете belarus.slimak.rfrl.org.
Зворотная совесть со свободой по оглядах пошты, телефонование слухачев.
Звоните. Номер автоотказника у Менску 266-39-52.
Номер Менского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию, код краины 420, номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехии 724-231-968.
Вітаю прихильников пригожого письменства. До вашей уваги черговый выпуск «Дому литератора». При микрофоне у Менской студии Михаси Скобла и на початку коротко про темы сегодняшней передачи. Сьомага ліпеня у Нацыянальным тэатры оперы і балету адбылася прэм'ера оперы «Чужое багацце нікому не служыць», тэкст лібрэта, да якое напісаў драматург Сергей Кавалёў, удзельнік нашай сённяшняй перадачы. Крытык Юрась Пацюпа падрыхтаваў рэцэнзію на зборнік тэкстаў Дмітрія Плакса, беларускага пісьменніка, які жыве ў Швецыі. А ў рубрыцы «Аўтары творы» мы сустрэнемся з народным паэтам Беларусі Рыгорам Барадуліным. – Гэта былі тэмы сённяшняй перадачы, пачынаем наш выпуск. 7 ліпеня ў нацыянальным тэатры оперы і балету адбылася прэм'ера оперы «Чужое багацце нікому не служыць», якая чакала вялікай сцэны больш за 220 гадоў. Яе аўтар – кампазытар Ян Голанд, які быў капельмайстрам у Радзівілаўскім тэатры ў Нясвіжы. Упершыню пастаўленая там у 1785 годзе, опера лічылася страчанай, але колькі гадоў таму фрагменты партытуры знайшла музыказнаўца Вольга Дадзіёмава. Іх рэканструяваў мастацкі кіраўнік ансамблю «Клясык авангард» Уладзімір Байдаў. А тэкст лібрэта нанава напісаў драматург Сергей Кавалёў, з якім сустрэлася Валянціна Аксак.
Спадар Сергей, імя кампазытара, вернутай праз 200 з гакам гадоў з небыцця створанай у Нясвіжы оперы «Чужое багацце нікому не служыць» вядомая. Гэта народжаны ў Нямеччыне Ян Голанд, які ў 1782 годзе прыехаў на працу ў Нясвіж і напісаў там амаль усе свае вядомыя творы. А апошнія 25 гадоў жыцця быў прафесарам Віленскага універсітэту. А што вядомае пра аўтара лібрэта гэтай оперы, тагачаснага лібрэта?
Пра аўтара лібрэта нічога не вядома, больш таго не вядома нават хто ён. Для мяне найбольш верагодны аўтар гэтага лібрэта ўсё ж такі з'яўляецца Мацей Радзівіл, той, які напісаў агатку або прыезд пана.
І тое лібрэта не захавалася.
Захаваліся вершы. І крышачку это быў як кубік Рубік, паўставляць вось гэтыя ўсе нумары і вычарціць сюжэт сам па сабе.
Вы аўтар больш дзясятка п'есаў, якія з поспехам ідуць на сцэнах беларускіх драматычных тэатраў. Але п'еса гэта самастойны твор драматурга. Лібрэта ж для оперы гэта заўсёды суаўтарства з кампазітарам. Як вам творча пачувалася ў кампаніі з Янам Голандам, хай сабе ўжо і без ягонай фізычнай прысутнасці, а толькі з ягонай музыкай?
Для мяне там быў цікавы досвід, і я з задавальненнем уключыўся эту працу, якая распачалася яшчэ 4-5 гадоў таму назад.
Дзея оперы адбываецца ў Нясвіжы за часы жыцця там Яна Голанда. Адзін з галоўных герояў – актор тэатру, іншая незаможная шляхта. Уразіла мова, якой вы іх надзялілі. Яна перасыпаная народным гумарам, досціпамі, трапнымі выслоўямі, якія рэдка сустрэнеш сёння ў жывой гутарковай мове. І слухаючы яе з вуснаў персанажаў оперы, часам узнікала думка, што не толькі музыка Голанда праз два стагоддзі рэканструявана сучаснымі творцамі, але і вы аднекуль выцягнулі тагачаснае лексічнае багацце. Падзяліцеся, калі ласка, дзе ўзялі гэтыя моўныя скарбы?
Я з задавальненнем падзялюсь, тым больш, што тут трэба казаць не толькі пра мяне, пра заслугу яшчэ іншая чалавека. Увогуле ў гэтым праекце брала ўдзел вельмі шмат людзей. Рэдка здараецца такая падзея. І якраз я таксама імкнуўся стылізаваць мову так па стылю да таго часу, але на апошнім этапе вялікую дапамогу і вялікі ўклад унёс Зміцер Санько. У праграмцы напісаны ён кансультант. Вот менавіта многія вот гэтыя прымаўкі, прыказкі, якімі гаворыць чужапанак, гэта якраз належыць яму. Гэта быў таксама адзін са стваральніка вось такога моўнага каларыту ў гэтай п'есі.
Праблема сучасных беларускіх актораў маўлення па-беларуску. Слухаючы іх са сцэны, адразу адчуваеш, на якой мове ідуць рэпетыцыі ў тэатры. Занятыя ж на прэм'ерным спектаклі маладыя акторы беларускай оперы спявалі і прамаўлялі ў дыялогах з абсалютнай натуральнасцю. Скажыце, вы як чалавек, які шмат часу прабавіў унутры творчага працэсу ў тэатры, ці адчулі, што ў нас сапраўды з'явілася нарэшце нацыянальная опера не толькі па месцы яе напісання?
Можа быць, это вынікае проста з лепшага запамінання акцёмера оперы, музыкі, гуку, што это больш музычныя людзі. І сярод акцёраў, якія співалі, нават не все беларусы, ёсць прыезджыя таксама. І ім, напэўна, проста лягчэй запомніць, як яны спяваюць часам на італьянскай мове, часам на рускай, часам на французскай, на нямецкай, то вывучыць і праспяваць яшчэ і на беларускай таксама. Хаця, канешне, ось акцёр Александр Кеда, які выконаў галоўную ролю, ролю чужапанку, яго было і цудоўнае маўленне, якому трэба было паучыцца многім нашым драматычным акцёрам. Учора, калі адбылася сустрэча за кулісамі з міністрам культуры, міністр зрабіў яму камплімент, яго маўленне. Тым больш, што ў оперным тэатры трэба ўлічваць вельмі рэдка, на жаль, з'яўляюцца пастаноўкі на беларускай мове. Прыгадавалі той жа Фауст, быў 10 год назад, 20 гадоў назад, «Дзікае паляванне караля Стаха», можа, адна з найлепшых увогуле беларускіх опер апошняга часу. І, канешне, для іх гэта рэдкасці, напэўна, но яны са сваіх абавязкаў вельмі добра выйшлі.
Дзякую вам вялікі, найперш дзякую за тое, што вы зрабілі яшчэ раз з прэм'ерай, і яна сапраўды ўвойдзе, я думаю, у залаты скарб беларускай нацыянальнай культуры.
Ну, калі спектакль не здымуць з рэпертуара, не скажуць, што не ўпісваецца ў нейкую оперную канцэпцыю, што это не такая не сапраўдная опера, не Аіда, не Травіата, але я спадзяюся, што пасля от учарашняга і поспеху, і калі вельмі добра і гледачы звыклыя, так і спецыялісты успрымалі оперу, што нават недабразычліўцам будзе вельмі цяжка і проста спісаць і сказаць, што гэта от нам не патрэбна, што гэта не варта, гэта не цікава гледачам.
Дзякуй.
З драматургам Сергеем Кавалёвым гутарыла Валянціна Аксак. Тэксты, гэдак без вызначэння жанру, называецца першая кніга Дмітрыя Плакса, беларускага пісьменніка, які жыве ў Швецыі. Творы ў ёй размешчаны ў выглядзе фігурных кампазіцый, кругоў, пірамідаў, авалаў. Якое дачыненне падобная творчасць мае да літаратуры, высвятляў крытык Юрась Пацюпа.
Матчнай лініі, ці як даўней казалі па кудзелі, мастацтва паэзіі заўжды было цесна знітавана з музыкай, з песняй, а па мужчынскай лініі, па мячу з малярствам, графікай. Калі хто думае, быццам абрысы вершу нічога не значаць, хай паспрабуе запісаць паэзію прозай, а тады пачытаць, паказаць аўтару. Калі б канфігурацыя нічога не значыла, паэты б не ўкладалі сваіх твораў елачкай, лесвічкай, варонкаю. Можа толькі народная песня не задумваецца пра сваё графічнае існаванне. Ды гэта ўжо, як той казаў, іншая песня. Але здараецца, што графіка пачынае ў тэксце дамінаваць. Тады і ўзнікае візуальная паэзія, або яе скрайняя праява – канкрэтная паэзія. І міжволі задумваешся, ці літаратура гэта? І вось перада мной холодны, як ледзяны калейдаскоп, квадратна стрыманы, як архітэктон Казімера Малевіча, зборнік Дмітрыя Плакса, 30 тэкстаў. Мабыць, першая кніга канкрэтнай жалезабетоннай паэзіі па-беларуску. І заўважма, не вершаў, не абразкоў, а менавіта тэкстаў. Плакс літасцівы да свайго чытача. Злева на цотных, эзатэрычных бачынах ён размяшчае ні камунікацыйныя, ні інтэлігібельныя графічныя камбінацыі тэкстаў. А справа на экзатэрычных старонках іх лінейны, ясны, як божы дзень запіс паўтор. Калі б я быў крытыкам авангардыстым, я б за такую памяркоўнасць вінаваціў Плакса ў канфармізме. Ну, праўда, калі паэт В, не Плакс, само сабою, назваў сябе транзоопедагерантафілам, дык хай не кажа, не бужайцеся, дзеткі, дзядзька добры. А калі паэт Ж дакляруе забіць Сакрата, таксама не Плакс, і не Яновіча Сакрата, то хай забівае не ў сабе, а цыкутаю, і нехай сядзе ў турму, як за прэзідэнта сядзелі. А не, пішы пра матылькоў. І ўсё адно не забывайся запаветы Бахціна пра ўчынак і адказ. Месца, дзе стыкаюцца этыка і эстэтыка. Але балазе я не авангардысты. І таму дзякую Плаксу за яго эстэтычны канфармізм. Бальшыніш плаксавых кампазіцыяў уласцівыя какафанічныя канцоўкі. Я гадаю, гэта так было задумана, ці проста аўтар не здолеў утрымацца на адзіным інтуіцыйным парыве натхненні, кампенсаваўшы яго штучным канструктам. Нечым гэта нагадвае паэтыку ранняга Сарокіна, калі напеўна банальныя стылізацыі груба ламаюцца і абяртаюцца глыбокай фрустрацыяй, жахлівым расчараваннем. Гэта і ёсць аналіг катарсісу, эрзац парадоксу, досціпу, без якога не бывае ані вершу, ані навелы. Але ў такім разе расчараванне ў чароўнай проза паэзіі занадта памяркоўнае, недастаткова глыбокае, ці солі замала, ці цукру, ці перцу. Гэта ўжо аўтару думаць гадаць, а я магу толькі за цемі спосабы, якімі ён карыстаецца. Плаксавы постзамовы ці неозамовы моцна нашпігаваны рознага кшталту сугуччамі, што ў барока называюць алхіміяй слова, а ў 90-е гады 20-га стагоддзя называлі лінгвапластыкай і полісемантыкай. Дарэчы, менавіта ў дэструкцыйных мясцінах кідаюцца ў вочы такія канструкты. Гартанню перагарнулі старонку, пешчаныя, пясочныя, клопат, блакіт, прамень, прамяняй, што не ў прыкмет пераходзяць у аказіянальныя нутраныя рымы, лямпы, плямы, крыві, кліч, крывы, часам нават банальныя, як бясконца, без сонца і гэтак далей. Дэканструкцыя гукавога раду на мікрароўні задае мноства алюзійных сэнсаў, якія шчыльна пераплятаюцца, але не ствараюць гармоніі. Гэтыя тэксты пры ўсёй сваёй шчыльнасці наявність письма не створають позатекстової реальності, цільного образу, як казали у старі добрі часи. А цюль і винувачені з боку народу в незрозумілості. Тільки не у тим проблема. Просто текст застається текстом. Фонетична інтрига не підмацовується інтригою кохання, трагедії льосу. Над чистою лінгвопластикою не обливаються слязьми. Зрешти, поособні рядки виглядають досить свіжі і мальовніче. Муха тяжко тягнеться жовтим цагляним шляхом, вузьким поміж русським і ляхом, завжди со страхом. Нестача в образного початку значно міри компенсується візуальними виявами, які утворює само тіло тексту. У Плакса кожен текст має свою вияву – адлюстрування, вертикальне розмазування, падання літерів, гойдання літерів на хвалях, вибух літерів. Давній Сімеон Полоцький, інші поети барокко тіло тексту перетворали в образ алегорію. У Плакса ягоні візуальні знаки тільки частково мотивовані. Коли гета в образи, так не алегорії, а символи. Тим цікавіє їх спостігання, але тільки не редагування. Нікому не раю розгадувати чорний квадрат, бо гета не загадка. Гета відкритий об'єкт для інтелектуальної супраці. Менавіта до сотворчості кличуть свого читача і плаксові тексти. Відомо, куди пльонніше була б сотворчість, коли б не було у текстах пособних маскалізму. Прама, лужа, пенка, на молодце, покупка, кішка, перепонка, розарать, сятчатка. Лепш було б так. Просто лужина, плевка на молодце, купля, кішка, сятковіця. Плакс пише «горами гор», а ось Купала б написав «горами гору» і так далі. Не зусім тішать в око російські ж організми, лажа, ніштяк. Зрешти, про що гэта я? І на сонце бувають плями. 30 плаксових текстів не серебряніку, однак, а золотніков приємно тримати у руках, приємно розглядати і не завжди приємно читати. Але гэта вже немало для нашої гіпертрадиційної літератури. Някотно плакав.
Почули рецензію Юраша Пачупи на зборник тексти Дмитрія Плакса. У ефірі «Дом літератора». Неузабаві ми протягнем передачу і зустрінемся з народним поетом Білорусі Ригором Бородуліним. А тепер коротко про основні події сьогоднішнього дня.
Адвокату Миколая Алтуховича стало вядома, што следства яго падабароннага працягнута яшчэ на месяц да 8 жніўня і што новага абвінавачэння прадпрымальніку не выставілі. Солдаты і апазіцыянеры нясуць службу ў нарадах. Франа Кавячорку пакаралі 5 пазачарговымі нарадамі. Амаль увесь час знаходзіцца ў нарадах і Іван Шыла. Поклонницы Александра Рыбака летні сорвали его на выступ на открытии славянского базару. У Витебску до фестивалю примерковали и презентацию нового белорусского троллейбуса 4-го поколения, выпущенного на унитарном предприемстве «Белкоммунмаш». Белорусские вытворцы техники хотят большей интеграции у российскую простору, однако сравняться у правах с тамтейшими предприемствами им складано.
Увага! Каб далей слухаць праграмы «Радіо Свабода» пра спадарожнік Годберт, трэба перанастроіць спадарожнікавы прымач. Змянілася толькі адна настройка – хуткасць патоку. Замест старой 27500 мегасімбалаў за секунду трэба выставіць новую – 16300. Усе астатнія параметры застаюцца нязменныя. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з праблемамі, звярніцеся да спецыялістаў.
На мікрафоні у Менскай студыі Міхася Скобла мы працягваем чарговы выпуск перадачы «Дом літаратара». У апошнія гады Рыгор Барадуліна рэдка бярэ ўдзел у літаратурных выступах, стала падводзіць здароўе. Тым большая цікавасць прыхільнікаў паэзіі была да нядаўняй аўтарскай вечарыны народнага паэта ў Полацкім цэнтры народных рамёстваў. Мы сустрэліся з Барадуліным перад вечарынай на цвінтары Полацкай уніяцкай царквы.
По гаспадары Рыгоры, калі мы з вами хадзілі сёння па Полацку, было відно, што вы любіце гэты горад. Што значыць Полацак у вашым жыцці?
Полацк у маім жыцці азначае дуже многа, таму што у нас паняцце горад это значыць Полацк. Паехаць у горад это у Полацк. Такая бытавая сцэна, што я пасля вайны было патронаў многа, я загнаў патрону ў калоду, цвік нагнаў на капсуль, вярнуўся, я быў бухом бух, ён не робіць, тады я забыўся, што это небяспечна. Сякеру вострым канцом нахінуўся ударыў і нос засіваў асколак. І доўга я хадзіў з ім, пакуль не прызнаваўся маме, пакуль ён не пачаў ужо іржавець там у носе. Мені павезлі ў Полацк, мені аперацыю першую рабілі ў Полацку. І вось з таго часу мені нос пагарбіў, трошку арліноносы.
Гэта дзякуючы Полацку вы арліноносы?
Канешне, дзякуючы Полацку. З Полацкай ішлі ў Маленскую гасцінцы. Ну, Полацк – це цэнтр крывіцкай землі. Я сябе лічу крывічом закончаным. Для мене велізарнае свята быць у Полацку.
У Полацку ёсць унікальны уніяцкі храм, драўляны, перавезены ажно з Украіны. Храм быў пусты, калі вы ў яго заходзілі, але вы доўга ў ім затрымаліся. Якія пачуцці выклікала ў вас гэтая святыня?
Храм некі як дом Божий, ён намолены, у ім утульна, у ім душа раскрываецца. Тым у храме нельга ні хлусіць, ні зайздросціць, ну просто некае это єднання з Усявышнім. Ну што я взялі з музея, на жаль, што уніяты зроблена так, што яны ў загоні, самі уніяты як музейні экспонаты. Справа тым, што по нашому сходній частці Беларусі наш была гістарычна 80% адсоткаў уніятаў. Я з уніяцкай патомнай сям'і, бабу Бабуля былі уніяцамі.
Спадар Рыгор, Беларусь вярнулася да савецкага сцягу, да савецкага гімну. Савецкія калгасы ў нас пераважная форма гаспадарання на зямлі. А ці вернецца цікавасць да савецкай літаратуры?
Наконт літаратуры савецкай яна не вернецца. Справа тым, што савецкімі будуць яшчэ тры пакаленні, таму што 70 гадоў такое убіванне ідэалогіі, Сталін там Гебельса убівалася савецкая. І нават моладзь, которая ўжо зараз, я бы цябе не лічыць, савецкім, ну, на генетычна все будзе савецкае тры пакаленні, тры, то і чатыры, таму што дуже жывучыя. А наконт літаратуры наўрад, ну, разумееце? Ну, можа, старыя, можа, будуць вертацца. Ну, нас слабая, разумееце? Цяпер зноў-такі запаланіла та самая прыгодніцкая літаратура. Наогул не літаратура, а антылітаратура запаланіла ўсё. І наогул такі ж зараз час, што ніхто ні паэзіі не чытае. Ідзе амерыканізацыя, еўрапізацыя, а это, значыць, прагматызм.
Ну, як жа не чытае? Вось вашая кніга «Ксты» выйшла ў свету ўжо трэцім ці нават чацвёртым выданнем.
Ну, яшчэ разумееце, засталося пакаленне, которое яшчэ паэзію чытае. Я гавару пра моладзь. Ну, у Еўропе ж таксама, разумееце, паэзія такая як элітарная, не вернасць, это не антычнасць.
Вы, спадары Рыгоры, заўсёды стараліся перакладаць прадстаўнікоў невялікіх, пакрыўджаных народаў. Вось і нядаўна выйшаў зборнік Хізры Асадулаева у вашым перакладзе з каратынскай мовы. Што гэта за паэты, што гэта за народ? От, каратынцы.
Першы напісаў я скульптар мастак, вельмі цікавы, імі музыку піша, мова старажытная. Іх мала з сям'і дагестанскіх народаў, але яны паважаюць сваю мову. І вот я быў у яго гасцях перад выхадам кніжкі, прыязджаў намеснік Верховнай Рады Дагестана, і ягоны сын, майго сябра такога скульптара, чытаў па-беларуску вершы пераклады, у яго маўленні лепшы, чым у нас, да, нашых дыктараў па-беларуску. Як быццам яны з Расіі. А гэта малы 8-гадовы хлопец, з такой чысцейшай беларускай мовы. Хоць ён ведае сваю, ён пачытаў спачатку вершы ў арыгінале, пасля пачытаў у маім перакладзе. Я проста расшульваюся. Вот так трэба зрабіць сваё. Хоць іх там колькі там, тысяч, там 3-4.
У нас адна вёска на Палещі.
Да. Як яны трымаюцца сваю культуру, мову. Нам бы павучыцца. А там жа ў Каўказ, там што не аул, то свая мова.
І нядаўна, працуючы ў архіве Ларысы Геніюш, я знайшоў вашыя лісты і паштоўкі да яе. Калісьці Янка Брыль казаў, што Геніюш не так паэтка, як пакутніца. А кім ёсць Геніюш для вас?
Ларыса Геніюш – это адначасова і пакутніца, і асветніца, і на толькі ў другім часе, і як Ефрасіні Полацка. А як паэтэса, канешне, роўна яе няма. Я памятаю, яна прыязджала ў Мінск, начывала ў нас, напісала верш «Не піры горка, не пі сынок». І між іншым, я уже не пью. 35 годов я уже столько не живу, сколько я не пью. Дякую Ларисе Геніюш. Это такая бытовая деталь. А на Олбе Геніюш для меня святая покутница. И треба ушановать ей, провести у парадок этот дом, где она жила, зробить ей музей, зробить в улицу Ларисе Геніюш, выдать несколько томов ей, писем и тому подобное. У ей столько написано. Во-первых, ей листова. листування і всім світом листування. Таких, як вона, у нас абсолютно нема. Я ніколи писав одну благую мою рису, шаную генію Ларису, і тепер можу сказати, що я шаную і низько кланяюся в її пам'яті. Я думаю, що пам'ять у її буде жити до лепших часів, тому що їй буде віддано те, що належне. Тому що святая справа не звивається. І скільки б її не старалися закопати у землю, святая справа воскресає.
Ви щабравали з многими видатними людьми. Назовіть три особи, яких уже нема на гэтым свете, але з ким ви хотіли б споткатися і договорити про нечто вельми істотне.
Я б заговорив з Краткевичем. У нас були такі молоді часи, було не до роздуму. Розумієте, там і чарка, і скварка. Краткевич узвишався над нами усіми. От я перша нарада молодих. Ну, ми приїхали, нам тлумачили там, що таке рифма. Тлумачальники були такі, що їх самі треба було вчити. А Краткевич приїхав з університетським значком, а там, з Київського університету. І він на нас просто не греблю глядів, але я розповідаю, що в його очах, що приїхав професор в дитячий сад. Той самий Михайло Стрельцов. Це був тончайший лірик, філософ. Так само я пам'ятаю його задуменні очі. Хотілося б їм поговорити про життя, про літературу глибей. Ну, так само не було часу. Ну, а Биков, я все життя, звісно, старався нечто його питати, нечто говорити їм. Ну, Биков – це така, як вам сказати, особа. І він такий змістовний, що його можна порівняти з Біблією. Її ніколи не начитатися.
Дякую, спадар Григорій. Я нагадаю, що у ефірі передача «Дом літератора» і сьогодні гость рубрики «Автори твор» – народний поет Білорусі Григор Бородулін. А тепер, як завжди, нові вірші у авторському читанні.
Зелений лист, як знак зустрічі, життя життям, землі з теплом, і жовтий лист, уздих старечі, споткання вирою з крилом. Зелений громом благословений, прошепши рівню, лів малі, і жовтий дав'є поклони, і тихо скориться землі. Вітров заломи, не закльони, не розведуть сумежжа збіг, і жовтий лист, і жиліз зелений, холодно приме білий сніг. День, як син дочеканий, подрос, тише стому, вернуло додому, і ступав молодий Христос по воді, як по сухому. Ти, що над водою і у воді, всі немелі в небесному здиві, ведали, это щебет іде, всі душі на горкой ниві. Дочеток загорався і газ, і робилися близькими далі, хвалі врешті догнали час, і Христові сліди заховали. Ростень викне, вініть у спомін, у зустрічі стежка кривая, коли Господа віриш, як син, так себе і вода тримає. 28 червня 2004 года. Это лёсом посланная ласка Творца, за якую душа вечно кленчить готова в вечном городе с вустом святого Отца, як з небесов почуть белорусское слово. Шмат забудется, исчезне, знитея мене, а доскону запомнится обов'язково Папа Римский, доброславляя мене, и у его як своя белорусская мова. Унеяцкие образы архимандриту Сергею Гайку. Унеяцкие образы, светки светлые, твердой веры, на кровецкой вешной земли, они вогнища, не чакеры, вас со свету жить не могли, вы на дне, прочистые слезы, осолели в вернинском боку, лаской яснейший шлях пророку, чули копевшие долони, обболевшие вугали, с храма убегли, прежму разы, оживать вам у каждом поклоне, унеяцкие образы. Родимый люб, памяти Эдвардова Ниловича. Шум, сон траву на чужине схуб, безлитостный скон, нагрывавшего хмары, а он затятый, родимо люб, спешался взвести Господу храмы, топтали ноги чужие поли, вели в забытье стяжины чужие, и подохом ветру с родной земли душа боговейная дорожила, и як не шалел, разгуканный гнев, як дух нечистый, свет не изневешил, на болючей родиме храм отсолел, как встаться вернику домом вечным. Не делюдеть себе самому, людским веры не знелюдеть, свою спокойно нечистому и мову зла не разуметь, еще почуть, еще побажить, хоть нечто в зманном житти и за добро добром одержить, и тихо-тихо одысти.
Свои новые верши читал народный поэт Беларуси Григор Бородулін. На этом наш эфирный час и заканчивается. С вами был Михася Скобла. Бывайте здоровы и до наступной субботы.
шановные слухачи, подаем новый адрес для поштовой связи с Радио Свобода у Чехии. Коли вы хотите написать нам у Чехию, адрес наступный. Белорусская служба Радио Свобода, улица Виноградска, 159А, Прага, 10, Чешская Республика, индекс 10-3-0. Адрес пожадано писать латинкой. Зверить написание вы можете на нашем сайте свобода.org. Наш адрес у Минску застается той самой. Поштовая скринка 111-220-005, Минск, Беларусь.